πώς αντιδρά το Ισραήλ σε αυτές τις υποσχέσεις, θα πω εγώ, Τραμπ προς την Τουρκία για τα F-35, ένα θέμα το οποίο είναι ένα καυτό θέμα για τους Ισραηλινούς. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον ξέρετε όλοι, είναι ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος, είναι επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και είναι και ερευνητής στο Κυπριακό Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Χαρίτο.
Καλό μεσημέρι από την Ιερουσαλήμ.
Καλό μεσημέρι.
Πώς βλέπει το Ισραήλ τα συμβαίνοντα, τις υποσχέσεις Τραμπ έναντι του Ερντογάν, το γεγονός ότι εκφράζει τον πλήρη θαυμασμό του στον ηγέτη Ερντογάν και πώς μπορεί να ισορροπήσει με δεδομένη τη σχέση του όχι απλώς με τον Νετανιάχου, αλλά τη στρατηγική σχέση που έχει το Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Λοιπόν, είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι η πρώτη φορά που έχει εκδηλώσει τον θαυμασμό του και την εκτίμησή του προς τον πρόεδρο της Τουρκίας. Αυτό έχει κατά καιρούς σχολιαστεί εδώ από πολλές φορές και άλλοτε πιο συγκρατημένα και άλλοτε όχι συγκρατημένα. Είναι δεδομένο ότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ την κατάσταση και την εξωτερική πολιτική την Ισραηλινή, είναι η πρώτη φορά που τα μάτια του Ισραήλ ήταν πολύ στραμμένα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βέβαια το θέμα ήταν τα F-35. Θα μπορούσα να σας πω ότι πριν από τις δηλώσεις του Νετανιάχου που είχαν προηγηθεί πριν από μερικές ημέρες, ξεκάθαρο ύφος που είπε στο Fox News ότι καλεί τον Τραμπ να μην δώσει τα F-35. Είχε προηγηθεί μια μεγάλη ποσότητα δημοσιεύσεων, αναλύσεων, εκπομπών εδώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επί μια εβδομάδα. Που να σας πω έτσι, να σας συνοψίσω ποιο είναι το κλίμα. Το κλίμα ήταν ότι δεν θα εκπλαγούν οι Ισραηλινοί αν τελικά οι κινητήρες F-110 θα δοθούν από την Αμερική για να βοηθήσουν την Τουρκία να κατασκευάσει το ΚΑΝ.
Αυτό ως προς τους κινητήρες, αλλά για τα F-35 ναι, αλλάζει.
Αλλά για τα F-35 όμως αλλάζει το θέμα και πλέον είχαν σταθεί στην ζυγαριά της αξίας σε περιφερειακό επίπεδο της Τουρκίας και του Ισραήλ.
Από να μια, πούμε λοιπόν, κύριε Χαρίτο, λίγο να ρωτάμε. Να σας πω, σε αυτά όσα λέτε, να πούμε ότι το Ισραήλ δεν συμμετέχει στην Σύνοδο, γιατί η Τουρκία άσκησε πιέσεις και έχει και αυτό τη σημασία του, να μην είναι εκεί το Ισραήλ.
Για να γίνει πιο κατανοητό στους ακροατές σας, είναι ότι σε κάθε σύνοδο του ΝΑΤΟ η Ισραηλινή κυβέρνηση έστελνε έναν εκπρόσωπο είτε από το Υπουργείο Εξωτερικών είτε από το Υπουργείο Άμυνας, ανάλογα με την φύση της συνόδου, ως παρατηρητή. Αυτή τη φορά όμως δεν συνέβη αυτό, ύστερα από επίμονη απέτηση της Άγκυρας και η Ισραηλινή θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να είναι παρόντες. Γιατί στα F-35 έχουν εγκατασταθεί συστήματα πλοήγησης που έχουν κατασκευαστεί από την Elbit, από την Ισραηλινή εταιρεία Elbit.
Μάλιστα.
Και οι Ισραηλινοί έχουν κάθε λόγο να μην θέλουν να διαρρεύσει η τεχνογνωσία τους, η τεχνολογία τους προς την Τουρκία, γιατί η Τουρκία έχει ήδη αρχίσει να κατασκευάζει το δικό της ΚΑΝ, οπότε δεν θα ήθελαν οι Ισραηλινοί να δουν την Ισραηλινή την τεχνογνωσία.
Αυτό το στοιχείο που μόλις μας λέτε, που μόλις μας λέτε, που δεν είναι γνωστό, ότι μέσα στα F-35 υπάρχει τεχνολογία Ισραηλινή.
Βεβαίως. Όχι μόνο αυτό, αλλά και τα F-35 που έχουν οι Ισραηλινοί.
Ναι, γιατί το Ισραήλ ήταν συμπαραγωγός χώρα των F-35.
Δεν είναι συμπαραγωγός χώρα.
Όχι τώρα. Δεν έφτιαξε ένα κομμάτι. Τουλάχιστον αυτό έχω διαβάσει σε ρεπορτάζ, μπορεί να μην είναι σωστό αυτό που λέω, αλλά διάβασα ότι ήταν συμπαραγωγός με την έννοια ότι ένα κομμάτι των F-35 έχει κατασκευαστεί από το Ισραήλ. Δεν το ξέρω αν δεν ισχύει.
Να σας πω ποια είναι η εικόνα που έχω εγώ. Ναι. Τα F-35 που χρησιμοποιεί ο IDF αυτή τη στιγμή και που έχει στη διάθεσή του, η τεχνολογία είναι βασισμένη φυσικά στην Αμερικανική παραγωγή, αλλά έχει και βελτιώσεις.
Μάλιστα.
Και αυτές οι βελτιώσεις είναι Ισραηλινές. Αυτές είναι που δίνουν ουσιαστικά, και για το λόγο αυτό όταν ετέθη το θέμα για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αποκτήσουν και εκείνα τα F-35, δεν αγχώθηκαν οι Ισραηλινοί, επειδή ήξεραν ότι η υπεροπλία θα διατηρηθεί, επειδή τα F-35 που έχουν οι Ισραηλινοί ήδη είναι βελτιωμένα με, με τους νεοτερισμούς που έχουν επέλθει από την Ισραηλινή την τεχνολογία. Οπότε
ωραία,
αυτό που απασχολεί αυτή τη στιγμή τους Ισραηλινούς είναι αν τα F-35 που θα πάρει η Τουρκία θα έχουν αυτές τις...
Την Ισραηλινή τεχνολογία επάνω, ναι.
Ναι, λοιπόν, ένα
να ρωτήσω κάτι, κύριε Χαρίτο, μισό λεπτό να ρωτάμε λίγο να καταλαβαίνουμε.
Ναι.
Όπως φαίνεται, από πέραν των γενικότερων υποσχέσεων, από τις δηλώσεις τόσο του Τραμπ όσο και του Ερντογάν, προκύπτει ότι και καιρό τώρα, μάλλον από την προηγούμενη συνάντηση των δύο ηγετών στο Λευκό Οίκο, έχει συμφωνηθεί λοιπόν η Τουρκία να πάρει 5 F-35. Το ερώτημα είναι το εξής. Το Ισραηλινό λόμπι λοιπόν στην Αμερική πώς προτίθεται να αντιδράσει σε αυτό? Θέλω να πω, θα απευθυνθεί πού πια, στο Κογκρέσο? Και αν απευθυνθεί στο Κογκρέσο, με δεδομένο το συσχετισμό δυνάμεων και το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικανοί υποχωρούν πια εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών, υπάρχει δυνατότητα αναστολής, αναχέτησης, υλοποίησης αυτής της υπόσχεσης ως προς τα πέντε ή της συμφωνίας ως προς τα πέντε ή της υπόσχεσης ως προς τα υπόλοιπα?
Λοιπόν, ποια είναι η διαδικασία? Η Τουρκία θα πρέπει να υποβάλει αίτημα στο Πεντάγωνο, το αμερικανικό το Πεντάγωνο. Όταν το Πεντάγωνο θα αποφασίσει ότι αποδέχεται αυτή την πρόταση, θα παραπέμψει το θέμα στο Κογκρέσο.
Ακριβώς.
Και εκεί είναι που θα δοθεί η μάχη. Το Ισραηλινό λόμπι, το φίλο Ισραηλινό λόμπι, γιατί να έχετε υπόψη ότι εκτός από το εβραϊκό λόμπι υπάρχουν και αγγλοσάξονες πολιτικοί Αμερικανοί, οι οποίοι συντάσσονται με τις θέσεις του εβραϊκού λόμπι και δεν είναι μόνο από τους Ρεπουμπλικανούς, είναι και από τους Δημοκρατικούς. Και εκεί είναι που θα φανεί ουσιαστικά το τι θα αποφασιστεί από το Κογκρέσο. Θα δοθεί μια μάχη. Οι πληροφορίες που έχουν εδώ οι διάφορες πηγές με τις οποίες έχω μια επικοινωνία είναι ότι ο Τραμπ θα θελήσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές να κινήσει αυτές τις διαδικασίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το εβραϊκό λόμπι ή το φίλο Ισραηλινό λόμπι θα πρέπει να αναλάβει δράση και να αποδείξει κατά πόσον εν τέλει είναι δυνατό ή δεν είναι.
Πάντως οι τελευταίες αυτές εξελίξεις πρέπει να είναι αυτές οι οποίες με συγχωρείτε, συνέβαλαν στο γεγονός ότι ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο Πιτ Χέσκεθ, επρόκειτο σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, να συναντηθεί με με τον Νετανιάχου. Θα γίνει η συνάντηση?
Λοιπόν, σήμερα σηκωθήκαμε το πρωί με την είδηση ότι ο Χέξεθ θα έρθει εδώ στο Ισραήλ για να συναντηθεί και με τον Νετανιάχου και με τον Υπουργό Άμυνα Κάτς για το θέμα των F-35. Και πριν από 40 λεπτά, ανακοινώθηκε ότι ακυρώθηκε.
Μάλιστα.
Και βέβαια αυτό συνδέεται με μία εξέλιξη που έχουμε με το Ιράν.
Το τέλος της εκκλησίας.
Κατά τη διάρκεια... Ναι, είναι το τέλος.
Δεν
ξέρουμε.
Ναι,
θα το δούμε.
Είναι κατά δήλωση Τραμπ, απολωστή όμως, καταλάβατε, είναι σε ένα μπες βιές με αυτό.
Πολωστή δήλωση Τραμπ και πολωστή δήλωση και από το Ιράν ότι θα τιμωρηθούν οι πάντες και τα πάντα και ότι εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν έχει συμβεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τότε που έχει υπογραφεί η συμφωνία της Εκεχηρίας, είναι η πρώτη φορά που έχουν χτυπηθεί 80 στόχοι μέσα στο Ιράν από τους Αμερικανούς. Οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν γνωρίζουμε εάν ισχύει η εκεχηρία ή όχι, και αυτό έρχεται για να συμπληρωθεί. Δηλαδή όταν άκουσα ότι ο Χέξεθ έτσι ξαφνικά είπε ότι δεν έρχεται σε συνάρτηση με τις δηλώσεις από τον Τραμπ, από την Άγκυρα και σε συνάρτηση και με δηλώσεις από το Ιράν, άραγε πού βρίσκονται οι έμεσες οι επαφές ανάμεσα στις δύο χώρες που υποτίθεται ότι θα τελειώσουν στις 21 Αυγούστου. θα συνεχιστούν, θα έχει νόημα να μιλάμε πλέον για 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων. Από σήμερα το μεσημέρι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι όλα στον αέρα. Αν λάβουμε υπόψη ότι
ερώτημα.
Αυτή η δήλωση του Τραμπ έχει νόημα.
Και να κλείσουμε με αυτό, ναι, γιατί έχω και ένα άλλο κεφάλαιο.
Γνωρίζουμε, επειδή έχει κάνει τώρα πριν από λίγο δηλώσει ξανά ο Τραμπ και λέει ότι μίλησε χθες με τον κύριο Νετανιάχου ή σήμερα, δεν ξέρω ακριβώς. Και του είπε για την Τουρκία με βάση, λέει, τα πολύ βαριά που είπε ο ίδιος χθες στο CNN για τον Τούρκο πρόεδρο. Του είπε πόσο σημαντική είναι η Τουρκία και ότι μόνο με τη δική του παρέμβαση δεν πήγε με την πλευρά του Ιράν. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα συμπεριλάβουμε. Εκτός από αυτά που είπε δημοσίως, μήπως υπάρχει κάποια πληροφόρηση στο Ισραήλ από μέσα ενημέρωση ή οτιδήποτε άλλο. Τι άλλο μπορεί να είπαν οι δύο ηγέτες στο τηλέφωνο?
Καμία αντίδραση δεν υπάρχει επισήμως από το τι υπόθηκε. Πάντως, εδώ είναι κάθετη ότι η Τουρκία δεν πρέπει να πάρει τα F-35. Αυτό που τονίζουν από χθες, όταν έγινε γνωστό ότι εν τέλει ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει ναι στην Τουρκία, είναι αυτά τα χρονοδιαγράμματα και ποια είναι η διαδικασία και ότι είναι μόνο 5 τα F-35 και ότι θα επιμείνουν οι Ισραηλοί τα F-35 που θα λάβει η Τουρκία να μην έχουν αυτές τις βελτιώσεις από την Ισραηλοί την τεχνολογία και διάφορες άλλες.
Μάλιστα, θα τα δούμε όλα αυτά, θα περιμένουμε τώρα.
Όλα τα περιμένουμε, όλα τα βλέπουμε. Πάντως τα F-35, από ό,τι φαίνεται, ο Τραμπ μας έλυσε τις απορίες, γιατί ως τώρα δεν γνωρίζαμε για το τι προτίθεται να κάνει, και τώρα το ενδιαφέρον μας είναι στο Κογκρέσο και από ό,τι φαίνεται αυτή η μάχη θα γίνει πριν τον Νοέμβριο.
Ωραία, μένουμε εδώ. Ελάτε να μας λύσετε και τις απορίες με ένα άλλο ταξίδι στην περιοχή, την ευρύτερη εκεί, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά που δεν έχει φωτιστεί και ούτε και έχουμε πληροφορίες. Αναφέρομαι στην επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, του κυρίου Μακρόν, στην Συρία. Επισκέφθηκε τη Συρία λίγο πριν μεταβεί στην Άγκυρα.
Ήταν προχθές έως χθες.
Μπράβο. Ναι. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Γιατί? Γιατί η Γαλλία είχε πάντα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον
ιστορικούς
δεσμούς με την περιοχή. Θα αναφερθώ στον Λίβανο. Η επίσκεψη λοιπόν του Μακρόν και η συνάντησή του με τον Σύρο πρόεδρο, τον Αλ-Σάρα, τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι το Παρίσι επιχειρεί να διευρύνει, να ανακτήσει τα ερίσματά του στην περιοχή. Τι είναι όλο αυτό?
Θα σας πω δύο στοιχεία που θα σας βοηθήσουν για να βγείτε σε συμπεράσματα ευκολότατα. Ήταν η πρώτη φορά που πρόεδρος της Γαλλίας έχει επισκεφτεί τη Συρία ύστερα από την καθεστωτική αλλαγή που έφερε στην εξουσία τον Ασάρα. Είναι η προηγούμενη φορά που είχε πάει πρόεδρος της Γαλλίας στη Συρία, ήταν το 2009,
Σαρκοζή.
Ήταν ο Σαρκοζή και είχε συναντηθεί με τον Γιο Άσαντ, και είναι ο πρώτος ηγέτης κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται την Συρία μετά την καθεστωτική αλλαγή. Αυτό μας λέει πολλά. Οπότε λοιπόν και χθες, έτσι για να καταλάβετε, η γκάμα των συμφωνιών και των μνημονίων της συνεργασίας ανάμεσα στη Γαλλία και τη Συρία ήταν ευρύτατη, από τη στρατηγική συνεργασία, άμυνα, μέχρι την διάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, την παιδεία, την υγεία, δηλαδή μια πολύ μεγάλη γκάμα, και αποφασίσανε ότι θα ανοίξουν ξανά τις πρεσβείες τους.
Άρα τι σημαίνει ότι...
Αγκάλιασμα.
Ναι.
Μετατοπίζει. Η Συρία αγκαλιάζεται ξανά από τη Γαλλία.
Αυτό γιατί? Γιατί έχει χάσει πια η Γαλλία τα ερίσματά της στο Λίβανο, το λέω, γιατί παραμονές των απευθείας επαφών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, το Ισραήλ έβαλε βέτο, και έτσι έγινε, να μην μετέχει η Γαλλία. Άρα η Γαλλία,
η Γαλλία ιστορικά έχει σχέση με τους Μαρονίτες του Λιβάνου, έτσι. Και ο Λίβανος είναι σχεδιασμένος έτσι, ήταν σχεδιασμένος έτσι σύμφωνα με την πληθυσμιακή την κατανομή, ότι οι Μαρονίτες θα είναι αυτοί που θα διοικούν τον Λίβανο. Ποιοι είναι οι Μαρονίτες? Οι καθολικοί, γαλλοτραφέντες, και η γαλλική επιρροή στην κοινότητα αυτή είναι πολύ ισχυρή. Αυτά με τα χρόνια έχουν αλλάξει. Οι Σιίτες έχουν πάρει το πάνω χέρι και δημογραφικά και όπως βλέπουμε και στα όπλα, αλλά το συνταγματικό το πλαίσιο και τα κέντρα αποφάσεων είναι στα χέρια ακόμα των μαρονιτών του Ζωζέφ Αούν αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Τι συμβαίνει όμως, όταν υπεγράφει η πρώτη συμφωνία της Εκεχηρίας τον Νοέμβριο του 24, που έλεγε ότι λέει και η τωρινή, ότι θα πρέπει η Ισβολάχ να αφοπλιστεί εκτός από την Αμερική, ήταν συνεγγύητρια χώρα και η Γαλλία για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Ποιο είναι το μυστικό? Ξεχνάμε και θα πρέπει να το θυμόμαστε ότι η Γαλλία είναι μια δυτική χώρα η οποία διατηρεί ένα διάβλο άμεσης επικοινωνίας με την Τεχεράνη. Και να σας θυμίσω ότι ο Χομεϊνί πριν αναλάβει την εξουσία στο Ιράν φιλοξενείται στο Παρίσι και αυτό σημαίνει πολλά. Και ότι αν συνεχίζεις να μιλάς με το Ιράν, πάει να πει ότι έχεις και έναν διάβλο επικοινωνίας με την Χεσμπολά, που είναι το κακό παιδί στον Λίβανο αυτή τη στιγμή και για την Αμερική και για τους Μαρονίτες και για τους Ισραηλινούς. Οπότε λοιπόν οι Ισραηλινοί έθεσαν αυτό το βέτο και η Γαλλία δεν είναι παρούσα στις απευθείας επαφές Ισραήλ και Λιβάνη. Η Γαλλία λοιπόν θέλει να αναπληρώσει ένα κενό.
Μάλιστα.
Έκανε ένα βήμα πριν από μερικές εβδομάδες, υπέγραψε με την Κύπρο την δυνατότητα να χρησιμοποιεί ο γαλλικός ο στρατός.
Στρατηγική συνεργασία, ναι.
Ναι. Λοιπόν, επειδή ο Λίβανος δεν μπορεί πια αυτή τη στιγμή να αποτελέσει το δεύτερο πόδι της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ποια είναι η εναλλακτική? Η Συρία.
Μάλιστα.
Περιμένουμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς αυτή η συνεργασία, αυτό το αγκάλιασμα, το εκ νέου αγκάλιασμα της Συρίας από την Γαλλία θα εξελιχθεί, και δεν είναι τυχαίο ότι έγινε μια μέρα πριν να πάει ο Μακρόν στην Άγκυρα, όπου εκεί θα κληθεί να εξηγήσει ουσιαστικά και στον Τραμπ αλλά και στην Τουρκία, γιατί αφορά και την Τουρκία το αγκάλιασμα της Συρίας από τη Γαλλία. Δεν είναι τυχαία όλα
αυτά.
Όχι,
και βεβαίως να πούμε ότι εντωμεταξύ ότι ο Αλ-Σαρ έχει κλείσει την πόρτα στο Ιράν, στην επιρροή του Ιράν.
Ναι,
του Ιράν
το θέμα είναι ότι μπορεί να έχει κλείσει την πόρτα στο Ιράν, αλλά το σιητικό φιλοϊρανικό στοιχείο, που είναι και αυτό που μεταφέρει όπλα από τη Συρία προς την Χεσμπολά. Υπάρχει ακόμα εκεί. Δηλαδή,
μάλιστα,
μπορεί ο Ασάρα να μην μιλάει με την Τεχεράνη, αλλά με τους Σιίτες που είναι στη Συρία, τι θα τους κάνει?
Και κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω.
Κατάλαβες πόσο σημαντικό είναι το ταξίδι τώρα του Μακρόν? Έτσι.
Άρα χρησιμεύει η παρουσία της Γαλλίας στη Συρία, προκειμένου ο Ασάρα, ναι μεν, να μην μιλάει επισήμως με την Τεχεράνη,
αυτό,
αλλά να έχει έναν
διάβλο επικοινωνίας.
Και να σημειώσω και μια άλλη λεπτομέρεια.
Ναι, ναι.
Στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, η Συρία, παρά το γεγονός ότι έχει διώξει το Ιράν από το έδαφος της, έστειλε αντιπροσώπηση επίσημη.
Και να κρατήσουμε επίσης ότι αυτές οι σχέσεις που αναπτύσσει η Γαλλία με την Συρία θα ανοίξει, φαντάζομαι, και την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Αλ-Σάρα.
Μάλλον η Συρία θέλει να ανοίξει την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Παρισιού.
Αυτό.
Γιατί όλες οι άλλες οι επαφές που είχε μέσω της Γερμανίας και εν τέλει και δεν είχαν αποδώσει αυτά που ήθελε το καθεστώς Ασάρα. Τώρα με τη Γαλλία, με την οικονομική τιμή.
Μας δώσατε χρήσιμες πληροφορίες, κύριε.
Και κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω.
Ναι, για να κλείσουμε.
Εάν τελικά ο Τραμπ τα βρει περισσότερο με τον Ερντογάν από ότι με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και με τον ΑΕΒ τρόπο συμφωνήσει στο να δοθούν ξανά τα F-35. Ελλάδα και Ισραήλ έχουν ήδη μια στρατηγική συνεργασία. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να κάνει ακόμα πιο ισχυρή αυτή τη συνεργασία, και τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο πρακτικά?
Κοιτάξτε, αρχίσατε με ένα δεδομένο το οποίο εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό.
Ούτε εγώ, αλλά το βάζουμε στη συζήτηση.
Αλλά όχι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε αναζωπυρώνεται, φαίνεται ότι αναζωπυρώνεται μια κατάσταση εναντίον του Ιράν. η Τουρκία δεν θα θελήσει ποτέ να βλάψει το Ιράν και να συμμαχίσει με την Αμερική για το θέμα αυτό, αλλιώς θα το είχε κάνει. Που σημαίνει ότι εάν η κατάσταση οδηγηθεί στα άκρα, ο Τραμπ είτε θέλει είτε δεν θέλει, χωρίς τη συνεργασία και τη συμπαράσταση και των Ισραηλινών, δεν μπορεί να έχει τα αποτελέσματα που ίσως θα ήθελε.
Είστε
το
σαφείς,
θέμα
ναι.
Ισραήλ και Ελλάδα θα πρέπει ίσως να αρχίσουμε να το βλέπουμε ανεξαρτήτως του τι κάνει η Τουρκία πλέον. Η Τουρκία παράγει οπλισμό και συστήματα, όπως είπε και ο φίλος ο Βασίλης Ονέδος πριν.
Α, τον ακούγατε.
Η Ελλάδα
ναι.
θα πρέπει, βεβαίως, και με, όποτε μιλάει εγώ τον ακούω πάντα, είμαι φανατικός.
Εξαιρετικός.
Ναι. Είμαι φανατικός. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει επιτέλους να πάψει, για να συμπληρώσω και τον Βασίλη, θα πρέπει να πάψει να βλέπει τον εαυτό της ως μόνιμα το αντίπαλο δέος μιας Τουρκίας που έχει άλλη θέση, άλλο ρόλο, άλλο μέγεθος, και να κοιτάξει να προχωρήσει με αξιοπρέπεια στο θέμα της άμυνάς της και στις συμμαχίες της.
Γι' αυτό και λέμε χάραξη νέας στρατηγικής, κύριε Χαρίτο.
Το λέμε χρόνια, αλλά δεν το βλέπουμε.
Ναι, εντάξει, κουραστήκαμε πια. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά, κύριε Χαρίτο. Λοιπόν, όλα αυτά είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος, φίλες και φίλοι.